Kjære Gud, takk for at du ser hver eneste en av oss. Og du tror på hver eneste en av oss. For du har skapt oss. Og vet hva du kan gjøre I vårt liv. Så da ber jeg her om at du skal hjelpe oss til å ha øre til å høre med. Og en bevissthet I vårt sinn til å gjøre noe med det vi hører. Amen. Jeg skal lese fra Jesajas 26 til åpning her, fra vers 3 til 4. Der står det, den som har et grunnfestet sinn, han lar du alltid ha fred. For til deg setter han sin lit. Sett deres lit til Herren til alle tider. For Herren Israels Gud har vi en evig klippe. Alltid fred. Alltid trygg. I alle situasjoner. Det det som skjer når det Gud og meg, når vi sammen om det. Eller for å si på en annen måte, når det Gud som har skapt alt, Jesus, Herren Jesus og frelseren Jesus, og den hellige ånd som gir oss sannheten og forståelsen av ordet. Altså, og jeg da, det jo et bra team, synes jeg. Og det teamet kan vi alle sammen være med I. Men det krever at vi, at vi må være aktivt med I det teamet. Da må vi ha et grunnfestet sinn. Med slik sinn så vil vi være I stand til å feste all vår lit til Herren. I alle forandrende tider og situasjoner. Vi vil stå klippefast I enhver rystelse. Med slik sinn så har vi en grunnmur til å bygge vårt liv på, slik som Herren hadde tenkt at vi skulle bygges. Det som behager han, og som behager mennesker. Det står I 1. Korinterne 3, vers 10, hvor Paulus sier at etter den Guds nåde som meg gitt, så har jeg lagt grunnvollen som en vis byggmester og en annen bygge videre. Men vær sett til hvorledes han bygger videre. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som lagt. Det Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvollen bygger med gull, sølv, kostelige stener, tre, høy, strå, ja, da skal enhvers verk bli åpenbart, for dagen skal vise det. For den åpenbares med ild, og hvordan enhvers verk det skal ilden prøve. Det høres jo ganske skremmende ut. Om det verk som en har bygget står seg, da skal han få lønn. Om ens verk brenner opp, da skal han tape lønnen. Men selv skal han bli frelst, dog således som gjennom ild. Altså, ilden brenner opp alt det som vi har prøvd å få til I livet av oss selv. Det som bygget på med strå og halm og så videre. Det gjerningene som ekte, som står seg, som basert på kjærlighet. Om du gir ditt liv til å brennes, men ikke har kjærlighet, så det som en lydende mal med en klingende bjelle, står det I 1. Korinterne 13. Så hva betyr det da å ha et grunnfestet sinn? Og hvordan får vi et sinn som grunnet I sannhet og virkelighetens verden? Mye av det som forsvares som sannhet I vår tid, det løgn. Vi opplever så mye rart I samfunnet I dag med kjønnsforvirring som skal innarbeides I samfunnet gjennom barnehager og gjennom flagging med et falskt regnbueflagg. Det har bare seks farger. Det stemmer ikke en gang. Vi snakker om løgn. Samme med samboerskap og likekjønnet såkalt ekteskap, som ikke ekteskap I Bibelens og naturens forståelse. Provosert abort, som regnes som å fjerne en celleklump, men som I Guds øyne å ta liv av et menneske med samme verdi som deg og meg. Nå har jeg faktisk allerede sagt nok til at jeg kan bli anmeldt. med de lovene som er i dag. Og verre blir det. I 2. Tessalonikerne 2 så ser vi fra vers 7. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare den som nu holder igjen ryddes av veien, og det er oss det, som står for sannheten. Og da skal den lovløse åpenbare sann som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. Og hans komme skjer etter Satans kraftige virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Og med all urettferdighetens forfølelse for dem som går fortapt, for de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Kjærlighet til sannheten. Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen. For at alle de skal bli dømt som ikke har trott sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten. Så da, vi lever faktisk i en kultur som ligner på de siste tider, og som vi trenger å være våkne for. Så spørsmålet, det store spørsmålet er, hva bygger vi vårt liv på? Både vår kultur og vår personlige liv formes av hvordan vi tenker. Det står i ordspråkene 23:7 at det får som man tenker i sin sjel, slik er han. Det er tanken vår som avgjør hvordan livet vårt utfolder seg, og hvordan vi har det, både med oss selv og med andre. Så da jo spørsmålet, hva er det som former tanken vår? Jeg tenker i dataverden så bruker man et ord som på engelsk som lyder som default. Default, det betyr at det, hvis ikke du gjør noe med situasjonen, så vil maskinen gjøre det den har bestemt. Altså, da går det av seg selv. Hvis ikke vi gjør noe med det, hva er det som former tanken vår da? Ja, følelser, erfaringer, opplevelser, egne forestillinger og løsninger på en situasjon eller tilstand, min fantasi, eller hva jeg selv synes er rett eller galt. Midt oppi dette så har vi en bidragsgiver, løgneren, Satan. Og han bruker den. For hvis djevelen kan kontrollere ditt sinn, så kan han kontrollere deg. Det skjer umerkelig, skritt for skritt. Den som har ditt sinn, har deg. Det er derfor Gud vil ha ditt sinn. Måten du tenker på. Så formaningen som vi leste her i stad, den var la deg forme av kjærlighet til sannheten. Det er ikke nok bare å være åpen for sannheten. Vi må jage den. Vi må gå imot default. Vi må søke den aktivt. Hvis vi elsker Jesus, da elsker vi sannhet. Det var for sannheten at Jesus kom her på jorda. Han sier det rett ut han, til Pontius Pilatus. Han sier at dertil er jeg født, og dertil er jeg kommet til verden. Altså grunnen til at Jesus var her, sier han. Det var for å vitne for sannheten. Vær den som er av sannhet, hører min røst, står det i Johannes 18:37. Og Paulus, nei, Pilatus sin respons på det, det er, hva er sannhet? Han levde i en kultur uten sannhet. Han så usannhet også blant fariserene og folket. Han ble forvirret. Hva er sannhet? Jesu misjon var altså å bringe sannheten til oss. Sannhetens lys til denne verden. Så hvor finner vi da sannheten om Gud? Hvor finner vi sannheten om livet? Om vår sanne identitet? Også vår kjønnsidentitet, faktisk. Og hvem er denne Jesus som det står om at jeg er veien, sannheten og livet? Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Jo, det står om Jesus i Johannes 1. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys, og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. Og så står det i vers 14, og ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far. Unnskyld. Full av nåde og sannhet. Jesus er ordet. Ord, det er jo kommunikasjon. Og mer enn det, ord skaper. Det skaper noe. Vi skaper i hverdagen med våre ord, med våre ektefeller eller våre venner eller kolleger. Vi skaper en god stemning, eller vi skaper en vond stemning, uten å gå noe mer inn på det. Du skjønner hva jeg snakker om. Ord er kommunikasjon, og det skaper. I Salme 33, vers 9, så står det at «For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Herren omstøter hedningenes råd. Han gjør folkenes tanker til intet. Herrens råd står fast evinnelig. Hans hjertets tanke fra slekt til slekt. Salig er det folk hvis Gud Herren er. Det er folk som har utvalgt, han har utvalgt til sin arme. Så Gud altså kommuniserer med oss gjennom sitt ord. Det samme ord som skapte verden, det skaper forandring i oss. Når vi kjenner det. Jesus, han var jo et levende ord, og med sitt liv og sin gjerning så talte han. Han sa i Johannes 14, 9 at den som har sett meg, han har sett Faderen. Og så sier han i 11. verset, tro meg at jeg i Faderen, og hvis ikke, så, og Faderen er meg, og hvis ikke, så tro det for selve gjerningens skyld. Så ordet var både bokstaver og gjerning. Jesus talte med gjerninger og ord, ord som er gjengitt i vår Bibel, i de fire testamentene, og gjennom apostlenes brever, men også Gamle testamentet. For som Jesus sa i Matteus 5, vers 17 i Bergpreken, dere må ikke tro at jeg har kommet for å oppheve loven eller profetene, jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier jeg dere, før himmelen og jorden forgår, skal ikke den minste bokstav eller eneste tøddel forgå av loven, før det har skjedd alt sammen. Så det, vi har fått et ord som er evig, som står fast i alt. Hva er sannhet? Vi er privilegierte. Vi kan finne sannheten, hvis vi vil det. Hvis vi har kjærlighet til den. Mørket tok ikke imot det, står det. Men hva med oss? Tar vi imot sannheten om Gud, om det gode liv, om hvem vi selv er? Eller lar vi tidens skiftende tenkning forme vår tanke slik vi ser mange kristne sammenhenger i dag? Husk på det. Det er bare jeg som bestemmer hvem som skal ha mitt sinn. Samme med deg. Du bestemmer hvem som skal ha ditt sinn. Default, la deg forme av tidens tanker, eller søke sannheten. De fleste av oss, antagelig alle, vil si, ja, jeg tror på Jesus, og jeg tror på Bibelen. Jeg tror at Bibelen til og med er Guds ord. Og det er bra, men det er ikke tilstrekkelig. Det er nemlig slik at vårt sinn formes av det vi hører, ser og erfarer, som vi igjen gjerne tolker ut fra våre erfaringer og følelser og meninger. Så tenk på alle inntrykkene du får gjennom dagen, mediene og politikere, de forteller deg faktisk hva du burde tenke om mange ting. Til og med lovsform nå til dags. Vi kan få gode kristne til å bli enige med pride-ideologien, for eksempel, og tro at det vakkert, det som Gud kaller en vederstyggelighet. I verden finns det standarder. Det en standard for en meter, en kilo, en liter. Alle mål justeres etter det. Og kronometer for klokken, som klokken stilles etter. Så har jeg et eksempel her på en meter. Vet du hvor lang en meter er? Den definert som avstanden lys tilbakelegger i vakuum i løpet av 1/292.792.458 sekund. Ja, så lang en meter. Så hvis du har en meter som ikke stemmer det, så har du en falsk meter. Kronometer, det basert på cesiumatomer, som da skal være det mest stabile og nøyaktige. Med en nøyaktighet på plus minus ett sekund på en million år. Det greit for meg. Det en bra standard, synes jeg. Ja. Det aksepterer jeg. Men for å avsløre avvik og forfalskning, så må vi nemlig vite hva den sanne meteren eller den samme standarden. Så vi trenger en absolutt mal for å justere tankene våre, og det har vi fått. Den hele skrift innblist av Gud, og nyttig til lærdom og bevisning, til rettledning, opptuktelse i rettferdighet. Vi kan, alle her kan Johannes 3,16. Dette står i 2. Timoteus 3,16. Så kan du finne det når du vil, og meditere på det. Hele skrift innblist av Gud, og nyttig til og bevisning, lærdom og bevisning, rettledning og tyktelse i rettferdighet. Det Gud som vet hvordan vi tikker. En bekjent av meg, han kaller det for Bibelen for fabrikantens håndbok. Gud vet hva som best for oss til alle tider. Til alle tider. Vi forandrer oss ikke, vi mennesker. Husk på, vi har skapt i Guds bilde. Gud forandrer seg ikke. Derfor så forandrer ikke vi oss heller. Kulturer forandrer seg. Tenkemåter forandrer seg. Alle ting, andre ting forandrer seg. Men vi forandrer oss ikke. Vi skapt i Guds bilde. Så gjennom det han har tilbudt oss, da, og fordi vi et bilde av han, så har vi mulighet til å ha tankefellesskap med han. Tankefellesskap som justerer vårt sinn, som det står om i Romerne 12:2, om ikke å skikke seg lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av ditt sinn, så vi kan få kjenne hva som Guds vilje, den gode, den behagelige og fullkomne. Fantastisk! Vi kan ha hjertefellesskap med han, noe som gjør at vi kan følge Guds vilje og tanker av hjerte i stedet for av plikt og noe vi synes vi burde gjøre eller skulle gjøre. Det stor forskjell. Enorm forskjell. Ikke av tvang. Som det står i Kolosserne 3,23. Det dere gjør, gjør det hjerte som for Herren og ikke for mennesker. Mitt vitnesbyrd jo fortalt om før, da jeg først kan virkelig oppleve hjerteforholdet til Gud, så forandret noe inni meg. Det jeg gjorde tidligere fordi det var riktig, det begynte jeg å gjøre fordi jeg ønsket å glede Guds hjerte. Det radikalt forskjell. Da kan jeg alltid ha fred. Gjørefellesskap finnes også sammen med Gud. Og det gjør at vi blir kjent med han på en helt annen måte. Vi får bekreftet at han den han gir seg ut for å være. Hans tanker og hjerte og holdninger og kraft og alt dette med til sammen gjør at vi lærer Gud å kjenne og lærer hans veier. Akkurat som Moses. Det står om Israels folk som gikk gjennom mørken og hadde sett alle tegnene og undrene. De kjente Guds gjerninger. Det hjalp dem svært lite. De falt vekk fra Gud hele tiden. Stolte ikke på ham. Men Moses kjente Guds veier, og han holdt fast. Vi sang denne sangen som Anette prøvde å lære oss. Og da tenkte jeg på et bibelord som dere alle kjenner, og som dere sikkert har hatt problemer med, som står i Hebreerne 11, 1 og 2. Tro er full visshet om det som håpes, og bevisning om det som ikke ses. Og så skal vi liksom, har jeg tro nok? Har jeg tro nok? Er jeg full visshet? Men hvis du går inn på gresken, hva som egentlig står, så står det at det, tro er å holde fast på. Å holde fast på noe. Hva da? Sannheten. Holde fast på Guds ord. En som heter Rick Renner, som har vist meg akkurat dette her, da. Han brukte et eksempel, at hvis du gir en bulldog et kjøttbein og prøver å ta det tilbake igjen, det nytter ikke. Du kan løfte opp hele bikkja i kjøttbeinet. Han holder fast på det. Slipper det ikke. Hvis vi holder fast på sannheten, fast på Guds ord, ikke slippe det, ikke gi oss, så ser vi eksemplene videre i Hebreerne 11. Noah fikk et ord. Han holdt fast på det i 100 år. Mens folk lo av han. Og han hadde ikke sett regn engang. For det regnet ikke på jorden engang. Ikke før etter 100 år. Og den ene til den andre holdt fast på løftet. Holdt fast på Guds ord. Tro er å holde fast på Guds ord. Jeg husker sognepresten som jeg gikk til konfirmasjon for, som, det var jo konfirmasjon her i går. Han heter H.E. Wisløff, han ble til med biskop etter hvert. Det eneste jeg husker av hva han sa under konfirmasjonstiden, det har jeg aldri sluppet ut med. Han sa, tro er å ta Gud på ordet. Den er god. Gud forandrer seg ikke over tiden. Heller ikke vis meg et bilde av ham. Fem måter å tilegne seg Guds ord på, som jeg skal vise deg nå. Veldig enkelt. Dette var det første jeg lærte som nyomvendt. Dagen etter at jeg ble frelst, så lærte jeg dette her. Det var nettopp på Grimerud, innsettelse av en ny senterleder, som altså da er Dag og Lone, som dere, som Sinder og de egentlig skulle treffe nede i India nå, men som nå er på Grimerud. Herren har ledet dem dit opp. Der ble blant annet en av staben som ble presentert, en forskjellige fra staben der, og en fra Rukla Media, som sa at hvis det vi kan gi dere i dag sitter hos dere når dere blir 80, da har vi gjort jobben vår. Det synes jeg var en fin måte å tenke på. Og da tenkte jeg selvfølgelig, det jeg lærte dagen etter at jeg ble frelst, det er det jeg skal vise dere nå. Og det skulle jeg praktisere ved å stå opp. Jeg sto opp en time da, før jeg gikk på jobben, for å være sammen med Herren, og finne ut av hva Gud sier til meg. For denne dagen, og for livet mitt i det hele tatt. Det begynte jeg med da jeg var 19 år. Nå er jeg 80, og jeg holder på fortsatt med det samme. Og det har forandret mitt liv. Det første for å ta imot Guds ord, det er å høre. Her er en hånd med fem fingre. Hvis det å høre Guds ord er alt, da, hvis dette er livet mitt, da er det nok så vaklete. Det neste, det er å lese det også, da. Da ble det litt mer stabilt, men det er fortsatt ikke så veldig stabilt. Så kan vi studere det. Det står for eksempel i Apostlenes gjerninger 17:11 om de som var i Berøa. Disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika, for de tok imot ordet med all god vilje, og så gransket de det daglig i skriftene for å se om det var slik som ble sagt det. Det er veldig viktig å finne ut av hva er det egentlig Guds ord sier. Se sammenhengen og hva det egentlig menes, hvem det er sagt til, og så videre, og så videre, og hvem som sier det, og hvorfor, og i det hele tatt. Stille spørsmål. Ja, da har vi tre fingre, så nå begynner det å ligge bra. Det fjerde, det er å lære utenatt. Lære bibelvers utenatt. Da har du når du trenger det, enten for deg selv, eller i samtale med andre mennesker. Veldig kjekt. Veldig nyttig. Da ligger det ganske støtt. Men det er fortsatt lett å ta det. Og miste det. Hva er da det siste? Jo, det er å grunne på det. Hva betyr dette for meg? I min situasjon. Hva skal jeg gjøre med dette? Hva er min reaksjon på det? Hva gjør jeg mett, for å si det på østfoldsk? Da har du fått tommelen med, og da skal du dra hardt for å kunne ta det fra meg. Salme 1, 1-3. Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete. Lytter til verden, altså, mann det men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like tre plantet ved rennende bekker, som gir sin frukt i sin tid, alltid har grønne blad. Hans blad visner ikke, som det står. Og så står det noe så voldsomt at alt det han gjør, skal han lykkes med. Det er når du grunner på det dag og natt. Men hvis du grunner på det om dagen, så er klart det virker det også. Men du kan faktisk grunne på det om natten også. Hvis du grunner på det om kvelden før du sovner, så er det veldig stor sannsynlighet at når du våkner om natten og skal en liten tur på do, så er de første tankene som kommer, det er det du har grunnet på sist. Dag og natt. For at ordet skal begjøre hjertet, ikke bare sinnet, så er det noe mer som vi må ha med for å få denne grunnvollen som vi kan bygge skikkelig liv på. Johannes 6, 63. Det er ånden som gjør levende. Kjødet gagner intet. Ord som jeg har talt til dere er ånd og liv. Vi trenger den hellige ånds åpenbaring. Vi trenger rett og slett å bli åndsdøpt hvis ikke du er det. Å få en ny erfaring av hva den hellige ånd egentlig gjør. I sin tid så gikk det plutselig opp for meg at jeg trengte den hellige ånd. Jeg visste ikke så mye om den hellige ånd. Men så skjønte jeg at dette er noe jeg må ha. Og tok initiativ til en bønnegruppe, hvor vi begynte å be om det. Og så en dag som de ba for meg, da jeg kom hjem den dagen, så begynte jeg å le. Og jeg lo hver gang jeg tenkte på Jesus, på vei til jobben, på jobben, hjem fra jobben, begynte å le. Tre uker, tror jeg. Det bare gikk og lo. Hva var det for noe? Jo, Jesus var blitt levende for meg. Ordet var blitt levende for meg. Gud var blitt levende for meg på en helt ny måte. Så det er noe der altså. Som hvis ikke du har erfart det, så kom og få forbønn da vel. Søk det. Kjærlighet til sannheten. Gud gjør ikke forskjell på folk. Det er gjennom ånden som virker i vår ånd at Gud levende gjør sitt ord og virker i og gjennom oss. Så, som det står i 2. Korinterne 3:5, ikke at vi av oss selv duger til å uttenke noe som av oss selv, men vår duglighet er av Gud, som også gjorde oss duglige til å være tjenere for en ny pakt, ikke for bokstaven, men for ånd. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Det var derfor de fryktsomme disiplene måtte bli døpt i den hellige ånd. Og det var en radikal forskjell den dagen før og etter. For at ordet virkelig skal bli vår tankefundament, så er det enda en ting. Det er det siste jeg skal snakke om nå. Jeg skal bare snakke kort om det. Men du kan få det med deg og tenke litt på det, hvis du vil. For at vårt liv blir et byggverk som tåler hva som helst av rystelser. Hva er det som da kan bevare oss mot å falle eller vike? Det sier Jesus i Lukas 6, fra vers 46. Men hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Vær den som kommer til meg og hører mine ord og gjør etter dem. Hvem han er lik, vil jeg vise dere. Nå begynner jeg altså å lese det ordene som du selvfølgelig har hørt mange ganger. Men det står i sammenheng med det første jeg leste. Hvem han er lik? Han er lik et menneske som skulle bygge et hus, og som gravde dypt ned og la grunnvollen på fjell. Og da det ble flom, brøt strømmen imot det huset, og det var ikke i stand til å rokke det, fordi det var godt bygget. Men den som hører og ikke gjør deretter, han er lik et menneske som bygget sitt hus på bare jord, uten grunnvoll. Og strømmen brøt imot det, og det falt straks. Det ble et stort fall da det hus falt. Jeg husker det lærte jeg på søndagsskolen. Og det vi satt og ventet på, det var det siste, liksom. Når vi sang om det. Det var fallet. Det var morsomt. Hvis vi gikk glipp av budskapet. Hva var budskapet? Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Det å ha Jesus som Herre i sitt liv, det kan høres skremmende ut. Men det vi vet, hvis vi skal holde oss til sannheten, det er at Guds vilje er god, velbehagelig og fullkommen. Kan det bli bedre? Kan vi stole på ham? Jeg husker hva jeg selv måtte gjennom. Det var særlig to ting. Jeg var redd han skulle sende meg til Afrika. Jeg var selv redd han skulle bruke meg, manipulere meg. Haha, nå har jeg det, har jeg noe jeg kan sende. Det andre var at han skulle ta lommeboka mi. Men så skjønte jeg at Gud er god. Og Gud opererer i vårt forhold til oss med vår egen vilje. Så derfor så tok jeg sjansen. Og igjen et punkt i mitt liv som totalt forandret min kurs. Og frukten av mitt liv. Så vær ikke redd for å gi ditt liv til Herren. Han er frelser og vil betjene oss og hjelpe oss. Men han er også Herren. Bibelen forteller igjen og igjen, benevner Jesus som Herren. Det er bare to ganger og sånn, han blir kalt for frelseren. Det forteller litt. Forskjellen på å ha Jesus bare som frelser, eller å ha Jesus som frelser og Herre, konsekvensene er dramatiske. I positiv forstand. Kanskje du trenger å prate med noen? Kanskje du trenger litt forbønn. Ta kontakt. Vi her I menigheten, klare til å ta imot de som gjerne vil ha noen å snakke med. Eller trenger forbønn. Kjære Gud, takk for at du har gitt oss ditt ord. At du gjør deg til kjenne for oss, så vi kan få kjenne dine tanker og ditt hjerte. Til og med dine følelser for oss. Takk for at du har gitt oss alt vi trenger for å leve et liv etter ditt hjerte. Så nå ber jeg Herre for den enkelte av oss som har sittet og hørt på dette. Vis oss vårt neste skritt. Og gi oss mot og kraft til å ta det. Amen.